Þetta er speilin umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verður fjallað margboða hrun mikilvægra hafstrauma í Norðurhöfum. En fyrst eða spurt sigur demokrata í kosningum til borgarstjóra í New York og ríkistjóra í New Jersey og Virginia til marksum vinstri sveiflu í bandarískum stjórnmálum eða hann fyrst og fremst merki andúð á verkum bandaríkjaforseta eftir tæft ár á valdastóli.
Demókrötum gekk vel í kosningum í Bandaríkjunum í gær. Soran Mandami sigraði í borgarstjórakosningum í New York. Í Virginíu vann Abigail Spanberger ríkistjóraefni þeirra sannfærandi sigur og í New Jersey fekk Mikey Sherrill frambjóðandi demókrata álíka niðurstöðu. Tillaga demókrata að draga ný kjördæmamörk í Kaliforníu sem eru talin þeim hagstæð var samþykkt. Allt þetta. Talið merkjum að tæplega ári eftir að Donald Trump tók við embætti forseta sé pendullina sveiflast. Í Washington Post bent á að demókratar beindu auglýsingum sínum mjög að forsetanum en flokksýskin hans í republikanaflokknum gerðu það miklu síður. Demókratar eittu 18 miljónum dollara í auglýsingar í Virginíu þar sem að vísa var til Trumps og í New Jersey en republikanar á sömuslóðum settu bara 1,3 miljónir í auglýsingar sem gátu hans. Mamdami var nokkuð óvænt frambjóðandi demókrata í New York. Keppinautur hans Andrew Cuomo, fyrirverandi ríkisstjóri, bauð svo fram undir eigin merki og Trump studdi Cuomo á lokametrunum þrátt fyrir að hann sé demokrati. Mamdami lýsir sér sem jafnaðarmanni, andstæðingar, teljan kommunista og að það sýni að demokrataflokkunin sé á leið til vinstri, það jafnvel svo langt að þeir tapi miðjufylgi í næstu kosningum. Til þess höfðuðu þó bæði Spanberger og Sherrill. Demókratar vildu láta kosningarnar snúast Trump og telja niðurstöðunar boði gott fyrir næsta ár. Þegar kosið verður öll sæti í fulltrúadeildinni, þriðjung öldungadeildasæta og 39 ríkistjóra í Bandaríkjunum. Álit bandaríkjamanna á frammistöðu Trumps forseta í embætti hefur dalað og það hratt. Hátt í 60% segjast ósátt við störfans, tæplega 40% eru ánægð með þau og sérstaklega hefur fylgið skroppið saman hjá ungu fólki. Trump var kosinn í erfiðu efnahagsástandi, viðsnúningur sem hann lofaði hefur ekki gengið eftir og framganga Trumps í innflytjendamálum heldur ekki vinsæl.
Kosningar eru greinilega ákveðið svona áfættistómur á Trump. Þetta lofar ekki góðu fyrir hann fyrir kosningarnar á næsta ári til þingsins. Ekki síst vegna þess að raunverulega maður búast við því að flestir hagfræðingar búast við því efnahagslífið eftir að daprast jafnvel ennþá meir.
Segir Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor sem hefur lengi fylgst með bandarískri pólitík. Hann segir alveg ljóst að andstæðingar republikana reyndu óspart að tengja þá við Trump og að þeir reyndu að samaskapi að búa til fjarlægð milli sín og hans.
Reyndu að leika þennan línudans sem að móðga ekki Trump en samt sem að tengja sig ekki húnum alltaf mikið. En til dæmis í báðum þessum fylgistjóra kosningum og þá er alveg ljóst að svona aðgerði Trumps höfðu áhrif á hvernig kjósendur hugsuðu, annars vegar í Virginíu, þar sem búa mjög margir opinberi starfsmenn sem hafa mist vinnuna, hvort sem var út af dós eða bara einfallega núna uppsögnum í þessari lokun núna. Og síðan í New Jersey, þar sem að Trump hótaði fyrir nokkrum dögum að fella niður fjárveitingar til þess að fyrir göng sem eru á milli Manhattan og eiga leikja milli Manhattan og New Jersey sem eiga að verða mikil samgöngubót og þetta fór mjög illa í íbúa í New Jersey en það sem að raunverulega sko er að gerast þannig held ég að það er svona að verða svona ákveði sveifla til baka sem að var Trump í hag þegar kostningunni fyrra þegar að menn voru mjög óanæði með efnahagsástandið og Trump lofaði öllu að hann myndi bara verði myndi lækka á fyrsta degi og allt svoleiðis. Það hefur ekki gerst, verðið hefur heldur stigið og meira sig að hafa aðgerðir. Trump hefði bara í efnahagsmálum bara raunverulega spilað áfram nákvæmlega eins og Joe Biden þá hefði hann getað nýtt sér raunverulega þann mikla árangur sem Biden hafði sýnt, Biden stjórn hafði sýnt á síðustu mánuðanum með því að draga úr verðbólgu sem hafði vaxið í kjölfar COVID og svona aukið svona jafnvægi í efnahagslífinu en Trump með þessum tollahækkunum sínum með því að reka burt verkafólk sem sagt, já, óskráða innflytjendur sem eru gjarnan verkafólk sem vinnur í lægst launum sem störfunum að þá hefur hann svona komið miklum óróa á efnahagslífið, það er mikil óvissa og atvinnurekendur eru svona halda sér höndum, til dæmis er hérna byggingareinarnar í miklum erfileikum, bæði vegna þess að þeir hafa mikið vinnuafl, hafa haft mikið vinnuafl sem hefur verið þessir óskráðu innflytjendur og hins vegar eru að hækka allar vegna tolla mjög mikið af því hráefni sem eru að nota, timbur og skrúfur og stál og annars slíkt. Núna í sjálfu sér eru kjósendur að refsa Trump fyrir það sem að þeir refsa, nákvæmlega sama þeir refsa Joe Biden fyrir árið síðan.
En Guðmundur segir að það beri líka líta í síðustu forsetakosningum tapaði Trump í New York, New Jersey og Virginia. Mamdami rak mjög öfluga kosningabaráttu í New York.
Það var mjög sýnilegur, hann hitti kjósendur tilbúin að ræða við á kjósendur líka sem að voru honum andstæðir. Hann rak að mörguleiti mjög svona jákvæða kosningabaráttu en hann lagði mjög mikla áhersla og það er það sem að demokrátar eru að skynja núna. Það gerður reyndar allir þessir svona þrýr megin frambjóðendur. Lögðu gríðarlega áhersla á það, það sem sagt eru að kalla á ensku affordability, sem sagt það hvernig launin raunlega endast og reynslan að sú að það er gengum í illa og fólk er mjög óanægt ekki síst með húsnæðisverð en einnig með matvælaverð og núna er út af þessari lokun á ríkinu og þá eru hérna fátækt fólk fær ekki hérna matamiðana sína og það sem er að gerast núna gerist fyrsta nóvember er það að þá snar hækka gjöld til heilbrigðisþjónustu allt upp tvöfaldast þau gjöld sem fólk er að borga. Og þetta, það er bara alltaf þannig, flokkurinn sem er í stjórn, hvað er miklu leiti sem að flokkurinn stjórnar efnahagslífinu og þá er það honum kent og nú er betur gengur, þá er þeir þakkað fyrir. Þannig að þetta er bara gangu lífsins.
Lokanir hjá alríkinu vegna ósætti sem fjárlög hafa staðið meiri mánuð. Flestir búast við því að samið verðum þau á næstu vikum. En Guðmundur segir að það hafi ekki síst dregist vegna afstöðu forsetans og republikana.
Ein ástæð fyrir því að ekki þú gerst er það að republikana bara svo, já, allt í lagi, við gerum og hefur ekki verið reynt að semja sem er mjög óvenjulegt. Það yfirleitt alltaf við svona gerist að það hafi forsetin verið að fullu að reyna að ná samkomulagi. En Trump bara sagði, bara reyndið ekki, hún er bara alveg sam.
Nýlega var kosið í Argentínu. Javier Milei, afdráttalaus hægri maður endurkjörinn. Það er alltaf hægt að telja niðurstöður þessara kosninga í Bandaríkjörnum og nýlegra í Hollandi. Merkjum að pendullin sé að sveiflast til vinstri?
Sko, ég held að það sé ekki nokkur vað á því að það hafi orðið svona ákveðin svona skipti í stjórnmann svona á síðustu 2-3 árum. Og þau eru komin til með að vera. En hvernig hvertu leiða, það er ekki alveg ljóst. Í Hollandi til dæmis að þá tapaði flokku Gert Wilders mjög miklu fylgi. En leið að þá voru tveir smærri flokkar sem eru svo jafn sem populistir og hægri sínar og hans grættu nokkuð þegar sama. Það er bara sama fjölda. Sko. Þannig að sveiflan var kannski ekki eins mikil en sem lítur út fyrir á svona í fyrstu sín. En það sem við getum alveg örgla sagt er að Gert Wilders var auðvitað í stjórn til að byrja með þá til hann hoppað út úr henni núna í sömur, þessin er nú þessar kostningar, að það er bara þannig að þegar að þessir flokkar komast í stjórn við skvar, að þá yfirleitt standa þessir ekkit sérstaklega vel, að bara einfallega þeirra lofa alls konar hlutu sem við getum síðan ekkit staðið við. Ef við lítum á Argentínu þá er auðvitað staðan þannig að það er alveg að Milei hefur og hans svona aðgerið hafa leitt af sér alveg gríðarlega miklar erfileika fyrir mér marga en bara ástandi var þannig að þetta var stjórnar anstæðan sem er núna þeir sem eru stjórnaður höfðu bara engin svör og það er alveg greinilegt að kjósendur telja það sé ekki fullrein sumt hefur breyst þeir ákveða greinilega að með svona svolítið hjálp frá Trump að láta reyna á þetta áfram en svona rosalega sársaukafullar aðgerðir að það er svona það getur gengið vissan tíma en kjósendu verða síðan svona órólegir. Og við lítum til þess að Bandaríkjanna þá eru þess að tolla aðgerðir Trumps og hann segir að þær séu til þess að fá alls konar atvinnu greinar sem hafa flust úr landi fá þar aftur inn til Bandaríkjanna með því að auka kostnað á innflutning. Slíkt þannig að við reynda mjög margir hagfræðingar sem erum efum sem að það muni gera yfirleitt en við skulum segja að það virki að þá tekur það yfirleitt mjög langan tíma Og það sem að tollar eru sjálfsög ekkit annað heldur en skattur á neytendur. Það er verið að leggja skatt á bandaríska neytendur. Og þó að Trump segir þessi allt saman leggist á þessar erlendu framleiðendur, þá er það ekki málið. Erlendu framleiðendur missa kannski spónum sem aski, en það eru bandaríski neytendur sem að borga brúsan. Og þá alveg eftir að sjá sko hvort að þeir eru tilbúinir til þess að greiða þá þetta háaverð og telja fyrir kannski eitthvað sem kannski gerist eftir 10-20 ár. Og kjósendur eru nú ekki endilega mjög þolimóði.
Sagði Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Varað hefur verið við því að líkurnar á röskun svokallarar velti hringrásar hafstrauma í Atlantshafi, skammstöfuð AMOC, hafi verið vanmetnar. Sú röskun er rakin til hlýnunar hvorutveika sjávar og loftslags og bent á að hrun velti hringrásarinnar myndi líklega leiða til mikillar kólnunar á norðurslóðum þótt áfram hitni annar staðar. Niðurstöður nýlegra rannsóknar á áhrifum yfirstandandi hlýnunar á djúpsjávarmyndun í norðurhöfum og þar með velti hringrásina benda hins vegar til að hættan sé mögulega orðum aukin. Rannsóknin var til umfjöllunar á ráðstefnu vísindamanna í Helsinki í október og þar var Halldór Björnsson, fagstjóri loftslagsmála á Veðurstofunni.
Í Atlantshafinu er þannig að það eru hafstraumar sem að streyma í yfirborðu til norðurs, meðal annars fram hjá Íslandi, sunnan við Ísland og síðan lítill angi sem fer norður fyrir landið vestanmegin og raunum veru inn á norður mið. Og þessir hafstraumar eru vindknúnir að mestu leiti og við köllum að það bara golfstraumskerfið og hafraðingar vilji nú reynda að nota aðeins nákvæmari orðval um hver angi að þessu heitir og við okkur svona alltaf kennt þetta er það sem heldur landinu byggilegu og það er í sjálfu sér sko þetta kerfi er stöðugt en málið er að hluta þessu kerfi er líka vatn sem að síðan blandast niður og kemur tilbaka bara mjög djúft á kannski hérna 2 km dýpi eða dýpra og veltur meðal annars yfir hérna haftið sem er í hafinu milli Íslands og Grænlands og eins reyndar yfir sem Færeyjahrygginn og sú hringrás er oft kölluð veltirhringrásinn en hún er í raun og veru margskipt hún er það bæði það sem að blöndun sem á svo stað fyrir Norðanlandið svo er líka hluta þessari hringrás er það sem fer inn í Labradorsjó og er í þessu stóra hringstreymi sem er svona sunnan við Grænland, kallað svaltemperaða hringstreymið. Og yfirleitt þegar mann svona horfa vel á þetta, þá getur það sagt að þeir hlutar eru óstöðuri, myndu sennilega geta trublast fyrst og svo hitt einhverju síðar. Og það eru vísbendingar frá bara síðasta jökulskeiði að þetta kerfi hafi geta verið mjög óstöðugt og verið sko stundum í gangi eins og núna og stundum nokkurn veginn slökkt á því og þá er hafísröndin miklu, miklu sunnar og miklu kaldara. Það er hins vegar á jökulskeiði, það er ekki alveg hægt að draga beina línum milli þess og það sem er að gerast núna. En við höfum dæmi tröflanir í þessu kerfi á hlýskeiðinu sem hefur varð síðustu 10 ár. Það er svona stóra myndin.
Það hafa verið uppi ágjörum að þetta sé, allavega þessi hluti, sé að lenda í einhverju vesenni núna og menn rekja það allavega einhverju leiti til hlýnandi loftslags.
Og það er nokkuð ljóst bæði af mælingum sunnarlega í Atlantshafinu og eins af bara öllum líkunum sem menn keyra og til að skoða það að með aukinni hlýnun þá dregur úr þessari djúpsjávarmyndun. Og það er eitthvað sem er nánast allir eru sammálum. Hvað nákvæmlega gerist síðan er hins vegar eitthvað það sem að eru nokkri möguleikar sem að eru uppi og menn reynlega geta ekki alveg gerð sér grein fyrir hver þar það er líklegastur. Þannig að þú hefur nokkra sviðsmyndir, sko, þannig að horfa þannig, sko, það er sem sagt, þetta er svona eins og þeir eru veðurspá og það er hérna nokkri möguleikar hvernig veðrið verður helgina, sko. Málið er hins vegar, það eru það margir möguleikar í stöðunni og við getum ekkert greint alveg á milli. Við vitum bara að þetta er áhætta og þá er eðlilega leiðin, alltaf þegar menn hafa áhættu sem þeir þekk ekki, að spyrja sig get ég stýrt henni? Og svarið er já, það má stýra henni með því að draga úr losun. Því að leiðum við draugum úr losun, þá draugum við úr þeirri þvingun sem er hugsanlega að valda einhverju röskun. Og það er það sem að raunum veru þarf að einhenda sér í núna. Sko. Það má síðan ræða fram og aftur alla þessa möguleika, alla þessa mögulegu þróun, hvernig gæti farið og hversu mikið gæti kólnað hér eða myndi þetta draga úr línun hér eða myndi ekki hafa nein áhrif. Það má ræða það fram og aftur, en það breytir ekki loka niðurstöðunni sem er þekkt áður. Það þarf að draga úr losun.
Nú erum við ekki að draga úr losun. Það er alveg ljóst. Allar tölur sína að við erum bara, höldum bara áfram að auka losun.
Já, já.
Við getum kannski séð vísbendingar um að það munist núast við einhvern tíma bráðum. En segðum við nú svona kannski helstu sviðsmyndir sem að blasa við ef við höldum áfram að þessara breyt.
Það var löng, löng umræðum hvaða sviðsmyndir eru mögulega, sko. Þetta er ekki það menn sé setja hvað sé líklegast og hvað sé ólíklegast. En það má hugsa sér hvað svona finnst mér eða einhverjum trúlegt að gæti gerst og þá gætur hugsa það þannig að það dregur úr hérna úr styrk þessar hringrásar eins og ég sjálfu sér er að gerast. En það er ekki svo mikið að það hafa einn sérstök áhrif á hlínun hér, hún heldur áfram, gæti verið eitthvað hægari. Og ég sjálfu sér bara sambarlega það sem að vísindarnefndar loftslagsbreytingar hefur verið að segja síðustu árin. Þetta gæti haldið áfram fram að aldamótum. Á sama tíma gæti orðið einhver tímabundin hrun í þessum kerfum fyrir sunnanlandið og þau hafa, það er mikið að hafa því hefa, þau hafa trublast á síðustu áratugum og við höfum ekki tekið neitt vola mikið eftir því, sko. En spurningin er hvort það er eitthvað varanlegra og það hefur síðan áhrif norður fyrir og það má hugsa sér að þetta stoppi mjög víða í þessu ferli, sko. Það gæti orðið tímabundur hrun einhver staðar og svo stoppar það bara og jafnar sig. Það má líka hugsa sér að það veri tímabundur hrun síðan fyrir norðan okkur og svo jafnir það sig. Og svo má hugsa sér allra vestu sviðsmynd það sem þetta fer allt saman. Það að maður getur hugsa sér einhverja vestu sviðsmynd og hún sjáist í sömu líkunum þýðir ekkit endilega að sé neitt sérstaklega líklegt. Það þýðir bara einfallega óvissan er fyrir hendi og þá þarf maður að svona reyna að allavega taka tillit til þess að það er mjög ógáfulegt að segja bara nei, þetta getur ekki gerst eða þetta getur ekki gerst. En hérna, það er ekkit voðalega sniðugt að sko fókusa of mikið á til dæmis allra vestu sviðismynd og láta eins og hún sé það sem að muni gerast þegar að sko við vitum í raun og veru ekki nóg þetta. Við vitum einfallega að besta leiðin til að draga og líkonum er að draga úr losun. Svo getum við, eftir að við erum komin á vegferð með það, þá getum við fara að ræða hvernig ætlum að fylla í þessi boxa átt og gráði hver er váin og hverjar eru afleiðingarnar. Og það fer náttúrulega mjög mikið eftir í hversu stóra atburður á sinni er. Þú getur hugsað er vægatröflun, tröflun sem er svona að hluta, gæti verið hérna, þannig að hér myndi bara stöðvast öll línun, sko, og hérna svo tröflun sem er svo mikilvæg hér kólni. Og tíma á sinn þarna skiptir máli, erum við að tala um í ára 10 eða ár 100 og allir þessi möguleikar eru fyrir hendi. En við verðum einfallega að sætta okkur við það eins og stendur, vitum þetta ekki. Þetta er greinilega eitthvað sem á að taka tillit til, en fyrst og fremst taka tillit til þess með því að auka þrýsting og þá með öðrum þjóðum, því að við gerum þetta ekki ein, í að draga úr losun. Og það er alveg yfirgnæfandi nóg verkefni í bíli, sko.
En gildir hér ekki, hefur fólk hvernig að vona hefði besta en gera ráð fyrir hennu besta í svona viðbröðum?
Jú, að einhverju leiti, sko, en vandinn er sá að við þurfum að búa okkur undir það að hér muni hlýna á næstu áratugum. Það eru yfirgnæmandi líkur á því að þannig verða. Jafnvel með þessu kerfi, því það er mjög mikilvægt líka að hafa í huga að allar þessar breytingar sem að tala um, það taka ár 100 að keira út, 100 til 150 ár kannski, og þetta gæti stoppað hvernig sem er á leiðinni, sko. Þannig að hérna, það að fókusa á jaðar þróun þarna gæti einfallega verið hættulegt því að það gæti orðið einhver önnur þróun í þveru og átt sem er raun og verið gerist og er jafnvel líklegri. Þannig að maður þarf aðeins að sko passa sig á því að vera ekki að stökkva á eitthvað sem er svona kannski grípur mann mest. Heldur reyna aðeins að átta sig á því hvað er líklegt að gerist. Auðvitað þarftu að vera undirbúin þegar þú gerir viðbrögð. En í aðgerðafræði tala menn þetta þegar þú ert með mjög marga ólíka möguleika. Þá þarftu aðeins að hegða þér öðruvísi. Þú vilt helst ekki skipuleggja því eitthvað öngstræti, sko. Við getum ekki í sjálfu sér farið að undirbúa okkur fyrir að hér verði allar hafnir ísilagðar eða eitthvað álíka stóran hluta ársins. Eða. Það er ekkit voðalega sniðugt, sko. Því það eru bara, fyrsta lagi er mjög langt í að það gerist og öðru lagi þá eru aðri hluti sem eru í augnablikinu mjög aðkallandi. En þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Og svo í hljóminu eins og bíl og plata vil vitum hvernig á að draga úr áhættunni. Við draugum úr henni með því að draga úr losun.
Sagði Halldór Björnsson. Fleira er ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með fréttatímanum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. En tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.